Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Špatný překlad je jako lež. Dobrý překlad si vyžaduje hromady času. Má napsáno na svém pomysleném štítu nakladatelství Kétos, které založil náš dnešní host, překladatel, básník, spisovatel, filolog Ondřej Cikán. Dobrý den.
Dobrý den.
Od roku 1991 žije ve Vídni, kde vystudoval latinu a starořečtinu. V roce 2000 byla uvedena jeho první divadelní hra na tehdejší scéně Spielbar vídeňského Volkstheatru. O 11 let později vydává svůj německy psaný román Menandros a Thais, který posloužil jako předloha ke stejnojmenému vícejazyčnému sandálovému velkofilmu, jenž natočil spolu se scénografem Antonínem Šilarem v česko-rakouské koprodukci v roce 2016. V roce 2018 založil ve Vídni a v Praze zmiňované nakladatelství Kétos, které, jak samo uvádí, překládá nepřeložitelné mezi češtinou a němčinou. Dosud má na svém kontě víc než 30 vydaných titulů. Překladatelský Ondřeje Cikána nedávno ocenila porota prestižní rakouské státní ceny za překlad, kterou byl vyznamenán loni v prosinci. Jeho první autorskou knižní publikací v češtině je básnická sbírka Nejsladší potrava. Tak Ondřej, když jsem vyjmenovala všechny tvé překladatelské schopnosti, tak v jakém jazyce se ti zdají sny?
Tak sny se mi zdají většinou česky nebo německy, podle toho.
Takže to je i vlastně jazyky, které používáte především ve vašem nakladatelství, a ty si vybíráš celkem výzvy k překladu mezi češtinou a němčinou. Například Máchův máj. Tak jaká úskalí převodu právě téhle až ikonické romantické básnické skladby si musel překonat?
Tak u Máchova máje to nebylo ani zase tak těžký, protože jediný vlastně, co jsem udělal, bylo, že jsem se přizpůsobil rytmu originálu. Takže ty svobody, které si bere Mácha ve variacích jambu, tak ty jsem prostě převzal a tím pádem jsem na rozdíl od ostatních překladatelů do němčiny, dosavadních, měl možnost, teda měl taky větší svobodu v tom překladu. Máchův má je psaný vlastně v různých verších a ten jambus je různě variovaný. Takže když je třeba byl pozdní večer 1. máj, to je čistý jambus, a potom ve čtvrtém verši je hned Kde borový zaváněl háj, a tam je ten čtyřstopý jambus rozbitej na vlastně dva daktily. A tohle to jsem napodobil. Takže zatímco ostatní překladatelé překládali do čistých jambů, do němčiny. Takže vlastně to měli pořád pravidelný a to je samozřejmě svazovalo při tom překladu.
Čili ty jsi dovolil být víc Máchou.
Ano. A tím pádem taky ten můj překlad nezní jako šicí stroj, protože právě přebírá ty variace těch veršů. Teda, no.
Čím to, že to vlastně předchozí překladatelé se snažili vlastně ještě víc vyjambit?
Protože si mysleli asi, že to je pro němčinu nutný. V 19. století překládali Siegfried Kapper a Alfred Waldau vůbec to pětistopých jambu, protože měli pocit, že se to v němčině do čtyřstopých jambů nevejde. A hlavně překlad Siegfrieda Kappera je fakt hezký. Akorát holt nezní jako Máchův máj. A potom ve 20. století existoval jeden překlad z 30. let, který se bohužel ztratil. V doslovu k tomu nejnovějšímu vydání, který vyšlo v Kétosu, je ocitováno pár pasáží z toho, které se zachovaly. A ten musel být dobrý. Hodně. A podle těch pasáží, no, které tam jsou. Já teďka neumím naspaměť říct, ale zdáli se mi, když jsem na to koukal, že to jsou fakt jako dobrý nápady, jak to řešili ty dva překladatele.
Když jsme mluvili o těch překladech, tak ty jsi říkal třeba tenhle, že musel být dobrý. Tak co je předpokladem dobrého překladu a co by se mělo dodržovat, pokud jsme zrovna třeba si na příkladu Máchova máje ukázali, že mnozí překladatelé tedy si mysleli, že němčina vyžaduje, aby to byl ten čistý jamb.
Tak já si myslím, že optimální překlad vyvolává úplně stejné asociace a pocity jako ten originál. A na to, aby se toho dosáhlo, tak musí být převedená šikovně do toho cílového jazyka i forma, která je zkrátka součástí obsahu. A může se stát třeba, že když překládá někdo doslovně, Takže to též slovo v tom cílovém jazyce vlastně vyvolává nežádoucí asociace, které v tom originále nejsou a nemají být tudíž i v tom překladu. Pak se může stát, že to rytmicky zní úplně jinak a tím to vyvolává zase jiný pocity. Například to první intermezzo v Máchově Máji je celý v trochejích napsaný. A vlastně ilustruje ten smutek těch ostatních loupežníků, který truchli pro toho svého Viléma, který ho ztratili. A vyvolává tu takovou monotónnost. A tak tohle to se třeba musí v tom překladu taky zachovat, si myslím. A když se to nezachová, tak prostě něco chybí. Často se stává, že třeba překladatel řekne, že něco je nepřeložitelný a tudíž na tom stejně tolik nezáleží, jak to přeloží. Že stejně si musí vzít nějakou svobodu, stejně tam bude kompromis. A já si myslím, že to je vlastně špatný přístup a že je důležitý zkusit nejdřív přeložit to jako úplně doslovně a pak se podívat, co s tím udělat, aby to fungovalo i formálně stejně jako ten originál.
Ty totiž říkáš, že neuznáváš kompromis mezi překladem formy a významu, ale skutečně není třeba někdy takového kompromisu, skutečně se dá vždycky najít adekvátní, když ne tedy stejný, výraz, který zní a vyvolává ty asociace v jiném jazyce jako v tom mateřském?
No samozřejmě, že se musí tu a tam něco měnit. Když jsme teda u toho Máchova Máje, tak tam je třeba výrazný rýmový pár čas a hlas, no a to v němčině nemůžu převíst jako jedna ku jedný. A tak se musím rozhodnout, který z těch slov je důležitější, protože každý slovo, který je na rýmový pozici, je vyzdvihnutý a je vlastně důležitější a člověk si ho víc zapamatuje. Takže co je důležitější pro Máchův Máj, hlas nebo čas?
Já si to neodvažu soudit.
No, tak já bych řekl, že čas, protože ten se tam počítá v té jeskyni, jak kapou ty kapky a měří čas. A je lásky čas a pak vlastně ten čas končí a pak dětství bylo dřív a vlastně to popisování času je jedna z takových jako epických rovin, který Mácha v tom má. Takže si myslím, že teda čas je důležitější. No a tak teda v němčině se rozhodnu, že musím teda zachovat slovo Zeit, čas, jako to rýmový slovo a pak musím vymyslet nějaký šikovný slovo, který se k tomu hodí, jak to toho rýmového páru, který bude vlastně podporovat takovou podobnou dvojici jako čas a hlas.
No a jestli nám tam tady potom zůstane ta hrdlička?
Hrdlička je těžká věc, protože to musí být v němčině zkrátka Täubchen, to je holoubek. Protože hrdlička jako Türkentaube, jako turecký holub, by znělo trošku divně.
Takže takhle ty jsi přistoupil k Máchovu Máji, ale nakladatelství Kétes má autory, jako je Zajer, Bondy, Borzič, Krchovský, Lazarová, čili přistupujete k překladům, nebo ty přistupuješ k překladům klasiků, ale i současníků. Tak jak ty si utváříš tuhle řadu, kterou chceš vlastně v nakladatelství překládat? Podle čeho si vybíráš autory?
Tak jak ta řada teďka je nastavená, tak to má být vlastně výběr nebo průřez českou poezií, která je zajímavá jaksi z perspektivy poetistů nebo surrealistů českých. Takže to, co je inspirovalo, tudíž jako to začíná Máchou, pak dál máme Březinu a Hlaváčka v programu, pak teda jsou ty surrealisté a poetisté a potom to, co na ně následovalo, a to je třeba právě Bondy od Seďálek v undergroundu v 50. letech, no a potom na to navazuje Krchovský a potom dál ze současných básníků právě třeba Lazarová, Borzič nebo i Iveta Cyprisová, který jsou nějak inspirovaný nebo nějak připomínají podobnou poetiku. A do toho je pro mě důležitý do toho brát i autory, kteří se tomu trošičku vymykají a který mají třeba jako podobný přístup k literatuře, ale jsou jako mimo tyhle ty proudy a mimo právě tenhle ten poetistický program před poetisty a po nich. Takže je pro mě hodně důležitý třeba Josef Váchal, který vlastně vytváří asociace taky jako různými způsoby grafickými a mystifikačními, a archaizmy a tak podobně. A samozřejmě i narážkami na různá jako starší díla. Ale neměl rád francouzskou literaturu, dál se chtěl orientovat podle německé literatury a vlastně úplně jako nesouhlasil s tím poetistickým proudem. Ano, a ten je pro nás taky zajímavý a všechno, co se kolem toho tak jako nějak točí, Třeba, že Váchal doporučuje satiru na krvavý romány od Augusta Vojtěcha Nevšímala z 19. století, kterou jsem teda jako dohledal v rámci práce na komentáři ke krvavému románu.
Ano.
Ano, tak to jsme taky vydali, protože to je taky pecka. No.
Jak do té řady zapadá Ondřej Cikána, jeho básnická sbírka Nejsladší potrava, kterou si vydal v roce 2020?
Tak ta do toho zapadá tak, že se snaží, jako já česky píšu hodně málo, ano, a vyvíjím poezii spíš v němčině a tam se snažím psát dlouhodobě, jak si vytvářet takový jazyk, aby byl inspirativní pro němčinu a aby se jim dalo hezky mluvit a aby ho jako lidi měli rádi, aby ten jazyk zkrátka byl krásný, aby se jim dalo vyjádřit strašně moc důležitých mezilidských věcí a tak. Protože když lidi nemají rádi svůj jazyk, jak přestanou mluvit, začnou být agresivní, protože se nemůžou vyjádřovat a tak. Takže tohle to byl jako můj dlouhodobý cíl. No ale jak tohle řeším? Řeším to tak, že jsem třeba vyvíjel, jak adaptovat pro němčinu český žánr pásma, jakožto jak dlouhý epický básně v podstatě, pásmový. A jak psát jako milostný básně v němčině, aniž by se staly nějak trapnými a tak podobně. V češtině ta Nejsladší potrava, to je víceméně to též, co dělám v němčině, akorát v daleko, daleko, daleko menší měřítku, protože česky píšu málo, protože v češtině nemám takovej cvik jako v němčině. Když jsem přeložil jako už 30 knížek nebo tak jako do němčiny, napsal jsem několik románů, a, no dva romány vlastní a pak jsem vlastně dřív pracoval ještě jako ghostwriter v němčině, takže vlastně těch románů byla hromada, v podstatě akorát, že nebyly pod mým jménem a nejsem na ně hrdý, na ty ghostwriterský, ale že prostě v němčině mám cvik, v němčinu jsem měl na gymnáziu a s němčinou pracuju a snažím se vracet se k češtině co nejvíc, ale nejde mi to tak rychle a tak svižně jako v té němčině. No.
Čili by se dalo říci, že v němčině si jazykem doma?
To tak ne. Já si myslím, že jsem doma možná i víc v češtině, ale v němčině prostě mám větší cvik, takže umím prostě s němčinou líp pracovat.
Říká host dnešní vizitky Ondřej Cikán, který je bilingvním básníkem, spisovatelem, překladatelem, a vybral pro nás do dnešní vizitky i hudební dramaturgii, což je zvykem od našich hostů, ale nebývá zvykem, že je trošku monotematická, protože my budeme hrát v dnešní vizitce od jedné zpěvačky, jedné autorky, a to od japonské zpěvačky Doji Morita. Tak jestli můžeš říct pár slov, proč si ji vybral a proč také na celé ploše dnešní vizitky?
Doji Morita je zpěvačka, která zpívala v 70. a v 80. letech, nahrála 5 alb. Nikdo dodnes neví, jak vypadala, protože vystupovala vždycky v černých brýlích s takovými vlasy přes obličej, takže...
Vidělně, jestli je to paruka, nebo jestli jsou to skutečně její vlasy.
Ano.
Tajemná osobnost japonské scény. Takže ta tě natolik zaujala, že si ji vybral.
Ano, má krásný texty a je neuvěřitelně něžná a já bych chtěl umět psát taky takhle podobně něžně.
Takže si pustíme písničku od Doji Morito, Destilační reakce z alba Nocturne. Posloucháte vizitku na Českém rozhlase Vltava. Dnes je naším hostem Ondřej Cikán, překladatel, spisovatel, básník, filolog, který pro nás také vybral píseň od japonské zpěvačky Doji Morita. A my jsme před tou písní mluvili o tom, jaká je vlastně dramaturgie nakladatelství Ketos, které si založil v roce 2018. No, čili je to česká poezie od Karla Hynka Máchy přes symbolismus, poetismus, surrealismus až po underground, jak jsme o tom mluvili. No tak jaká je ale potom poptávka v německojazyčném světě?
Jako není úplně velká, protože třeba teďka jsem byl v Mariánských Lázních, v knižních lázních tam. Prodával jsem tam vlastně docela dobře knížky.
Na festivalu Knižní Lázně? Jenom?
Ano, ano, děkuju, na festivalu Knižní Lázně. Ale všechny jsem je prodal Čechům, přestože tam bylo poměrně hodně Němců. Takže v Německu a v Rakousku není velký zájem o klasiky české literatury a už vůbec ne o poezii, protože poezie nemá moc vysokou... No prostě není braná tak vážně jako proza v němčině, bohužel.
To asi není jiné úplně v Česku, nebo vnímáš to jinak?
Česká literatura se, mám pocit, přiblížila v posledních 10 letech hodně tý německý. Jako i tematicky, i stylově. Tak to je takový můj pocit. Já nemám to přesně zanalyzovaný. Ale podle toho, jak to pozoruju, tak se mi to zdá. Nicméně máme jako hodně fanoušků. A třeba Váchalův krvavý román, tak ten docela frčel. A měl hodně recenzí v Německu, v Rakousku. A hlavně, jakmile jsem na nějakém veletrhu, kde teda nejsou jenom lázenští hosté z Německa, ale spíš jako opravdu lidi se zájmem o literaturu, tak toho i těm Němcům a Rakušanům dokážu prodat poměrně hodně, jako když mám možnost jim ten krvavý román třeba jako ukázat, chvilinku, pár sekund jim říct, v čem je výjimečný a proč to je pecka, kterou by v němčině takhle jako jinde nenašli.
Čili nutné s nimi o tom mluvit. No ale jak tedy zpětně hodnotíš ten záměr založit takovéhle nakladatelství, protože asi tedy bez grantů a tak dále by vůbec nešlo to produkovat, ne?
No to by nešlo, ale já myslím, že je v zájmu české literatury a vůbec České republiky, aby ty naše základy naší literatury, aby byly známí v cizích jazycích. Protože když třeba čtenáři dneska čtou takový exportní bestsellery český, který třeba v Německu ani žádný bestsellery nejsou, ale prostě čtou se tam víc než to, než třeba Karel Hlaváček nebo Karel Hynek Mácha, tak přesto i v těch známějších současných prózách prostě je ten základ toho Máchy a to, protože my jsme se to tady učili ve škole a tak. Teda já zrovna ne tady v Česku, ale ve Vídni v české škole, ale prostě známe to. Je to nějaký základ naší kultury. No. A když to nebude překládaný, tak prostě nám nebude nikdo rozumět. No. Já myslím, že to je hodně důležitý, aby to bylo. A kromě toho je ta česká poezie výrazně jiná než ta poezie, na kterou se klade důraz v německé literatuře.
To prosím rozveď, jak se tedy liší ta německá poetika od té české a co si navzájem můžou nějakým způsobem předat?
V české literatuře byl hodně silný právě poetismus a surrealismus a ten nás ovlivňoval, ten nás ovlivňuje dodnes a v německé literatuře tomu tak vůbec nebylo. Jako tam surrealismus nehrál v literatuře skoro žádnou roli a tudíž vlastně taková ta obrazotvornost, asociace, ale ještě spojený právě s tou poetikou, tak to v němčině chybí. Protože takový jako surrealismus francouzský, tak ten je známý. Takový, který se obejde bez formy, bez zesílení těch asociací pomocí formálních prvků. Tak ten jako existuje, ale právě takový ten poetický ne. A my to máme v české literatuře už zakořeněný v 19. století právě. S tím začal jako nějakým způsobem Mácha a pak vlastně se Máchou nechali inspirovat skutečně k vlastní tvorbě i právě symbolisté jako Hlaváček, Březina a tak dál. A takové věci v němčině nejsou. Přitom by mohly být pro němčinu prostě zajímavý a inspirativní a trošku jí pomoct s takový prozaječnosti, v který se někdy schovává.
Ty jsi právě v jednom rozhovoru řekl, že tvým původním literárním cílem bylo vypěstovat němčinu tak, aby byla krásná a to podle jakéhosi romantického poetistického vzoru české poezie. To je tedy to, o čem teď mluvíme. No ale jak tedy se vztahoval třeba, nevím, ke Goethovi nebo Rilkově němčině?
Tak Rilke je úžasný v tom, že skutečně zvládnul čerpat ze velkého množství možností jazyka. Ten je jako fajn, akorát dneska bohužel je často odmítaný, protože se říká, že měl blízko k fašismu samozřejmě potom, když byl starší a že teda tím pádem je jako poznamenaná jeho literatura a takzvaně se jako už nečte, zkrátka, tak moc. A Goethe je samozřejmě taky strašně zajímavý, ale jak je už starší a vlastně klasicistní z velké části, ty jeho básně, tak on často používá rýmy, které jsou pro dnešní uši už jako velice ohmataný. Jako kdyby rýmovali dnešní, jako kdybychom my četli vlastně jenom básně s mluvnicovými rýmy, s gramatickými rýmy, tak podobně zní vlastně Goethe nebo i Schiller pro německé uši. A já si myslím, že není úplně dobrý mít jako základ takový jako třeba Schillerovy balady, kde se rýmuje Wind a Kind celou dobu, z čehož si člověk vlastně může dělat tak akorát legraci dneska. No. Že ty, jakmile je ten rým ohmataný, tak je to fráze, prostě už není vůbec slyšet a akorát leze na nervy. Samozřejmě jsou dobrý básníci v němčině, jako je třeba Paul Celan, tak, anebo právě ten zmíněný Rilke. Ale...
To jsem mimochodem překládal do češtiny také.
Jo, no, Rilkova korneta jsem přeložil do češtiny. A snažil jsem se napodobovat jeho zvukomalebnost v češtině a doufám, že se to nějak povedlo. Taky to vyšlo v nakladatelství Ketos. No.
Říká Ondřej Cikán, nakladatel, básník, spisovatel, překladatel a filolog. A my si zahrajeme další písničku od Doji Morita. A to?
Soshu nite, začátek jara.
A Ondřej Cikán tam to řekl i v japonštině. Posloucháte Vltavu Českého rozhlasu, konkrétně Vizitku. Naším hostem je dnes Ondřej Cikán, překladatel, básník, spisovatel. A mě by zajímalo, jak vlastně pro tvou překladatelskou práci, ale i vlastní psaní byla důležitá ta klasická filologie, kterou si vystudoval, studium starořeckých dobrodružných románů, na něž se specializoval.
Tak já jsem si vůbec přes latinu na gymnáziu naučil německy, ale i česky. Protože na rakouských gymnáziích se většinou moc nevyučuje už gramatika vlastního jazyka, takže se tu gramatiku člověk naučí přes latinu. No a to mě samozřejmě pomáhalo pochopit i českou mluvnici, a takže prostě latina mi hodně pomohla a tak jsem se do ní trošičku jako zamiloval, protože mě zajímalo mě číst literaturu úplně jako od začátku. A ještě dál na začátku než latina je samozřejmě řečtina, a tak jsem už na gymnáziu měl 4 roky řečtiny. No a pak jsem to šel studovat a byl jsem moc rád, že to studuju. Protože ty žánry, které se vyvíjely v antice, jsou často hodně jako neohmataný, úplně nový a hodně se s nimi experimentovalo. A to se zrovna týče třeba těch antických románů, milostných románů, který se psali v císařském období, teda jako dejme tomu prvním nebo druhým století našeho letopočtu až do 4. století našeho letopočtu. Mají vlastně všechny podobný děj. Vždycky je tam milostný pár, nejkrásnější pana nějakého města, nejkrásnější panic toho města a piráti je rozdělí a nakonec se zachrání navzájem a zase se vrátějí a vezmou se. No a většinou je i ta pana jako daleko chytřejší než ten mládenec a většinou ho nějak zachraňuje ona často a tak je to pěkný.
Takže tyhle velké dobrodružné romány z 1. až 4. století byly i velkou inspirací pro tvoji vlastní tvorbu, třeba pro román Menandros a Thais?
Ano, Menandros a Thais je napsaný podle těchto románů a jo, zajímavý na těch románech je totiž, že se psali právě v tom císařském období, ale odehrávají se vždycky v tom slavným jako klasickým období těch velkých demokracií řeckých. Takže vlastně ten děj se odehrává 800 let většinou předtím přibližně, než byly napsány ty romány. No a tak tam jsou samozřejmě různý anachronismy, který si dnešní čtenář jen tak nevšimne, protože to je obojí v antice, že jo, i 5. století před naším letopočtem, i 3. našeho letopočtu.
Zatímco ty, který jsi to studoval, si to užiješ?
No, tak ano, ale říkal jsem si, že vlastně by bylo zajímavý napsat takovej antický román s těmi všemi jako typickými scénami, které tam patří, jako únos piráty, zdánlivá smrt hrdinky a tak dál, a tak dál. Ale psát ho jako dnes. To znamená, že všechny ty anachronismy, které tam do toho románu začnou líst, budou dnešní.
Konkretizují třeba něco?
No a to se hodí, když chci popsat nějaký jako pocit a použít nějaký obraz. Například, když ten hrdina neví, kam má jet, aby zachránil tu svoji milou Tajdu, tak jde na letiště a to letiště je zasněžený a letadla nelítají.
No, takže schválně vlastně tímto anachronismem ty ještě popíšeš i ten pocit, kdy nemůže se vydat no za svou milou. No ale tak tenhle román se stal i předlohou filmového zpracování. Tak to, k tomu mám také něco pověst, jaké to bylo natočit film. Ty jsi ho spolurežíroval se scénografem Antonínem Schillerem, tak jak jste se rozhodli, že opravdu teď ještě tenhle román sfilmujeme?
Tak potkal jsem Antonína Schillera, my jsme pokrevní bratři už od malička. A potkali jsme se...
A říkali jste si od malička, že natočíte spolu film?
Tak chtěli jsme podniknout spolu cestu kolem světa, chtěli jsme být husiti a další věci a tak. A já jsem byl hoď ve Vídni a Antonín v Praze. A pak, když jsme jako trošku vyrostli a měli jsme možnost se jako skutečně aktivně pozorovat a už to nekontrolovali rodiče, tak jsme jako po sobě šilhali, jak kdy konečně spolu něco většího vyrobíme. A Antonín věděl, že já jako píšu a překládám, a že jsem hoď ten filolog a tak. A já jsem věděl, že on se stal scénografem a že už dělá jako divadelní hry velký a tak dál. Mezitím je i filmovým scénografem a hodně úspěšným. A jeli jsme metrem, tak jsem se ho ptal, jestli bychom nechtěli někdy udělat spolu divadelní hru. A on říkal, že by to bylo asi složitý, že bychom museli přesvědčovat nějaký jako režiséra a tak, ale že bychom spolu mohli natočit film.
Že to bude jednodušší než divadlo.
To bude jednodušší. A já jsem říkal, no tak krátký film, tak to bych měl něco, možná něco bych mohl vymyslet. A on říkal, ne, ale proč krátký, uděláme rovnou dlouhý, jsi napsal nějaký román, ne? No a pár dní poté jsem narychlo napsal takový scénář, jenom v němčině, který jsem mu poslal jenom v němčině, a Antonín ho s ním provedl obrovský věci, no a prostě šli jsme do toho. A časem jsem ten scénář překládal pak teprve do češtiny a tím jsem se konečně vlastně vrátil k češtině, což mi bylo strašně důležitý, že jsem byl vlastně nucený pořád přepisovat něco v češtině. A bylo tam hodně lidí, kteří mě vlastně kontrolovali a tím mi vlastně pomáhali si tu češtinu taky trošku zase nacvičit i v jako ohledně poetiky a tak podobně.
Byl to filmový debut, ale přesto byl docela velkolepý takový, nebo působí minimálně opulentně, tak jak moc jste se rozmáchli?
Pracovali jsme na tom 6 let a nejenom, že jsme chtěli dělat něco spolu, ale chtěli jsme i propojit vlastně svoje prostředí. Takže půlka herců jsou z Rakouska a zvukaři byli z Rakouska, nebo vlastně z Německa, ale známe z Vídně. A třeba kameraman Šimon Dvořáček, nebo střihačka Zuzana Walter, nebo já teďka nebudu všechny vyjmenovávat. A další herci byli z České republiky. A i ten celý film byl právě vícejazyčný z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně napodobit vícejazyčnost toho antického světa, ale nechtěli jsme to udělat tak, že by Řekové mluvili třeba česky a Peršané německy, protože by to hned bylo jaksi hodnotící. Proto jsme ty jazyky namíchali. Tatínek Tajdy mluví česky, ona sama mluví německy a Menandro se mluví česky.
Jeho ale všichni se rozumí.
A všichni se rozumí. A je to otitulkovaný do obou jazyků, takže člověk po určitý době vlastně zapomene, který jazyk vnímá, jako kterýmu jazyku rozumí akusticky a kterýmu jazyku rozumí přes ty titulky. Ten divák na to zapomene, kterým lidem rozumí tak a kterým onak. A kterým postavám, chci říct. No a daleko větší roli najednou hraje vlastně hudebnost toho textu. No. Byl přijat jako dobře. V Rakousku měl vlastně jenom pozitivní recenze. V Česku se bouřili někteří recenzenti, kteří se najednou báli, že by se mohlo stát, že by všechny české filmy vypadaly takhle, ale tak to se samozřejmě nestane.
Proč by se toho měli bát?
Pro nás, pro Čechy, je ta kinematografie česká nějak jako důležitá a ta diskuze o nových filmech probíhá často tak, jak má vypadat český film, jakým směrem si má ubírat český film, mám pocit. A tohle to hraje v Rakousku daleko menší roli. Jako ten strach o tu vlastní kinematografii, jak by mohla se vyvíjet a tak dál.
Jak zajímavé je pro tebe divadelní jeviště, protože ty jsi autorem i několika divadelních her v Česku v X10. Se uvádí dosud i tvoje hra Gorgo, opět tedy inspirovaná tuším ovidovými proměnami. Tak můžeš k tomu říct pár slov?
No, tak jsme se vrátili zase ke spolupráci s Antonínem Schillerem, zase jsme to spolu režírovali a hraje tam i Jakub Gottwald, který hrál v Menandrovi. Menandra, přesně.
No, takže teď Antonín Schiller řekl, tak teď divadlo po filmu.
Ne, spíš divadlo X10 řeklo po Menandrovi a ta jde, že by měli zájem o tu hru Gorgo. No a jsem moc rád, že jsme mohli zase spolupracovat na něčem takovým, no.
Ale měla jsem možnost ji vidět a ty si vlastně posunul tu interpretaci k tomu, že Perseus Gorgonu Meduzu vlastně miluje tu, kterou tedy zavraždil. To je docela významný posun, nebo kde si vlastně tuhle interpretaci objevil a proč? Jaké máš pro ní argumenty?
Tak v Ovidiových proměnách jsou takový náznaky, že Perseus vlastně nechce popsat, jak ji zabil a místo toho popisuje, jaká byla krásná. A pak třeba tu její hlavu různě, jako když ji pokládá na pláž, tak ji ještě ustele takovou postýlku z chaluch a opravdu se jako o ní je tak jako láskyplně stará. A to, že by Perseus mohl tu medúzu jako milovat, tak tomu v té řecké mytologii vlastně nic neprotiřečí. Co mě zajímá hodně na antický literatur, nebo na antické mytologie je, že ta mytologie v podstatě byla nějakým způsobem svatá. Když psali divadelní autoři tragédie, tak tu báji, tu pověst museli dodržet, ale mohli buď použít nějakou verzi, která nebyla tolik známá, to dělal Euripides hodně, anebo mohli klást důraz spíš na to, jak k tomu konci, který musel být vždycky jako víceméně stejný, jak k tomu došlo, jak došlo k tomu, že Medea zavraždila svoje děti. Že to je vlastně to důležitý. No a v rámci těch mantinelů, těch dějových linek mytologických se mohli pohybovat a různě to interpretovat. Něco podobného jsem vlastně udělal já s tou Gorgonou, když jsem ji psal, že jsem vlastně tam viděl, že by se to dalo interpretovat trošku jinak, než se to běžně interpretuje, ale že to vlastně zapadá do těch mantinelů.
Tak je tam tady podstatný příběh o tom skamenění, tak i to tam má i další význam, co se týká vztahů. Je to tak?
Ano, přesně tak. Jako oni tam jsou všichni do sebe nějak zájemně zamilovaní a zájemně se skameňujou.
Čím myslíš, jsou vlastně zajímavé příběhy řecké mytologie pro dnešek?
No tak dá se v nich vždycky všechno možný najít, ale já si myslím, že jsou zajímavý hlavně z toho hlediska, že by mohly být známý už předem tím divákům. A zajímavý na žánrech je často to, že vlastně vzbudí nějaké očekávání. Existují nějaké typické scény, které se musí odehrát v krvavém románu, nebo existují typické scény, které se musí odehrát, nebo typické prvky, které se musí odehrát v řecké tragédii. A ta mytologie je taky daná, když prostě my víme, že Perseus tu medúzu stěl. Tečka. Víme, že měla, že pohled na ní člověka skamenil. Víme, že měla místo vlasů hady a víme, proč se to stalo. A proč je dostala, že totiž jí potrestala Aténa za to, že jí znásilnil Poseidon v Aténině chrámě. No a s tím se ale pak dá pracovat a dá se to různě interpretovat a určitý malý věci v rámci té mytologie měnit a tím pádem se pak vlastně nabourává to očekávání a malými změnami se vlastně dá to očekávání buď naplnit, anebo se dá překvapit. A to je to, co mě baví a zajímá na práci s žánry.
Říká Ondřej Cikán, básník, spisovatel, filolog, držitel rakouské státní ceny za překlad, který je hostem dnešní vizitky a řekne nám v japonštině další písničku, kterou pro nás vybral od Doji Morita.
Tak teďka bude Otoko no Kuseni Naite Kureta a to je písnička, kterou mám hodně moc rád a znamená to, přestože to byl muž, tak o mě plakal.
Posloucháte vizitku na Českém rozhlase Vltava. Dnes s Ondřejem Cikánem, spisovatelem, básníkem, překladatelem a filologem. A pokud vím, tak Ondřej, ale vlastně porota rakouské státní ceny za překlad tě neocenila jen za ty překlady česko-německé a německo-české.
Vyzdvihla taky, že překládám jako i do češtiny, i když to není tak moc. A že překládám hlavně i z jiných jazyků, jako ze starořečtiny do němčiny, ze starořečtiny do češtiny i z francouzštiny a potažmo trošičku málo z jiných jazyků. No. A na těch překladech ze starořečtiny mě docela záleží, protože dál pracuji tu a tam trošku jako filolog, akorát je s nima hodně práce. Protože když něco překládám, i když to jsou český texty, například třeba Karla Hlaváčka se to týče, tak chci mít text originál, kterýmu věřím, že je tak jako správně a že ten přeložím. Když mám text Karla Hlaváčka a mám ho přeložit, tak prostě nemůžu vzít jenom nejnovější český vydání a přeložit ho, protože by se pak mohlo stát, že přeložím něco, co vlastně jsem neměl vůbec překládat, protože v tom vydání bude chyba. Takže proto si chci vždycky zkontrolovat ten text, který vůbec překládám a vlastně udělat vlastní edici toho textu. U Hlaváčka to je tak, že český edice básnické sbírky Pozdě kránu jsou vlastně jenom vydání toho posledního vydání, nebo jediného vydání Za života Karla Hlaváčka, který vyšlo v Moderní revue. A tam jsou tiskařské chyby. Tak jsem si nechal poslat rukopis od Památníku národního písemnictví. No a ty chyby se daly jako opravit. Přišel jsem i na nějaké jako určitý jako další věci, například, že ten rukopis je z velké části samozřejmě starší než to vydání, ale ke konci začne být novější než to vydání. A to je poznat podle korektur. Protože na začátku toho rukopisu jsou ty texty jiný, než jak je vydala Moderní revue, ale korektury je přibližují k tomu textu vydání. A přibližně od 2/3 tam začnou být texty básní, které jsou úplně totožní s tím, jak vyšly v Moderní revue, a korektury je vzdalujou od toho textu. Takže když vydám třeba Karla Hlaváčka, tak pracuji nejdřív na tom českém textu a pak ho teprve překládám. No a u řečtiny, u starořečtiny jsou tyhle ty práce daleko důležitější, protože tam ty texty mají daleko složitější a starší tradici, jak se nám zachovaly. Že jsou v různých rukopisech a už hodně lidí se jima zabývalo většinou, takže už to je hodně probádání.
Protože to je ještě úplně další badatelská vrstva tvé překladatelské činnosti.
Ano, a tohle to je hodně moc práce a není moc lehký na to dostat nějaký jako stipendium na překládání antických textů, protože to není pro současnou klasickou filologii bohužel priorita. Ani edice nejsou priorita dneska už, tak moc bohužel. Protože dneska je spíš v módě zabývat se nějakými speciálními tématy, jako například životní prostředí v tom a tom období a tak. A když někdo jako si žádá o grant na nějaký takovýhle jako téma, tak potom si sám do toho třeba schová nějaký ty edice, který ještě jako narychlo udělá během toho. Takže zkrátka i na překládání ze starořečtiny je hodně moc práce, ale spolupracuju na tom se svým bývalým profesorem starořečtiny z Vídeňské univerzity, který se jmenuje Georg Danek. A s ním spolu jsem třeba překládal Longův román Daphnisa Chloe do němčiny a z toho jsem byl jako maximálně šťastný, protože Georg Danek měl ten nápad rozčlenit tu antickou prózu v podstatě do veršů, protože antická umělecká próza nebo starořecká umělecká próza byla často třeba rýmovaná, na rozdíl od poezie, ta rýmovaná nikdy nebyla, ale próza ano, a rytmizovaná byla taky. A tak jak to rozčlenil do těch v uvozovkách veršů, tak ty rýmy a ta rytmizace jsou vidět v tom originále. No a pak se to dalo i podle toho překládat, vlastně jako takový nový typ dlouhý moderní básně. A dalo se tím zachovat pastevecký naivní duktus, který do toho s velikánským uměním ten autor Longos dostal. No a do češtiny jsem taky překládal spolu s kolegyní, a to byla Markéta Kulhánková z Brna, a s ní jsem překládal jediný byzantský epos Digenis a Critis. A no a tohle to taky hold ocenila ta porota, takže vlastně nejde jenom o překlady z češtiny, ale i o tyhle ty. A já si myslím, že abych mohl překládat dobře z češtiny, tak musím trénovat i překládání z jiných jazyků, protože se po každý člověk musí přizpůsobit jiným možnostem toho cizího jazyka a přemýšlet nad tím, jak je převíst do toho svýho. No.
Jak tedy do toho jde tvoje vlastní umělecká tvorba? Máš na ní čas a prostor?
No tak, teďka jsem na ní měl trošku méně času samozřejmě, ale na druhou stranu je to překládání velice inspirativní. Takže když jsem překládal konečně, jsem to chtěl už dávno přeložit, Nezvalova Edisona, tak jsem měl strašně moc odpadu uvozovkách, protože jsem hledal možnosti, jak ty jeho verše přeložit, a musel jsem je často měnit jeho obrazy trošku nebo nějak přizpůsobovat, aby se to vešlo do těch šestistopejch trocheů, v kterých on to píše. No a měl jsem hodně moc jako veršů, který jsem nepoužil do toho překladu, protože prostě se nehodili, a tím pádem jsem vlastně začal uvažovat nad tím, jak by se žánr takovýhleho pásma, jako je Nezvalův Edison, dalo použít v němčině, a v jakým verši by to mohlo být, jestli by byly lepší třeba sedmistopí amby nebo šestistopí nebo ty trocheje. No a říkal jsem si, že to bude asi dobrý žánr pro milostnou poezii.
Takže ti vzniká sbírka milostné poezie.
Takže už jsem vlastně ve dvou knížkách vydal tři pásma. No. V jedné knížce to se jmenuje Mein Liebling ist Gewölk, Můj miláček jsou oblaka, nebo tak nějak. tak tam jsou dvě pásma, no a teďka v poslední knížce V květoucích démonech, tak tam je pásmo Nocturno pro Euridike a to je mimo jiné věnovaný teda nejenom mojí ženě, ale i Dodi Moritě.
Mm-hmm. No a jak se v tobě snoubí jazykovědec a umělec, protože na jednu stranu je patrné, že opravdu kalibruješ každé slovo, máš ten přístup vědecký, analytický k jazyku a pak třeba při své vlastní tvorbě popustíš nějak víc uzdu, nebo jak to vypadá?
No, tak já to beru tak, že když něco překládám, tak to musí odpovídat tomu, jak to napsal ten autor.
A když něco píšeš svého?
A když něco píšu svýho, tak to musí odpovídat tomu, co říká Múza. Takže Múza jako všechno už dávno vymyslela a člověk musí přijít na to, jak to je úplně perfektně správně, tak jak to ona chce. A nepřijde se na to. Samozřejmě, protože ona mluví strašně nezřetelně, ale myslím si, že jako to je cesta. Brát i tu vlastní tvorbu tak, jako kdyby se ten autor, ta autorka, ta Múza mě koukala přes rameno a kontrolovala, jestli to píšu správně nebo ne.
No ale jak k tobě přichází Múza?
Tak Múza je jako takový svědomí, ne? Jako musí to sedět a nesmí tam být žádná blbost.
Mm-hmm. Takže Múza je svědomí, podle tebe?
Múza je Múza.
Já totiž jsem měla Múzu vždycky spíš jako inspiraci, než svědomí.
No, tak inspirace přichází jenom, když člověk hledá. Takže když budu jenom sedět na zadku a koukat do stropu, tak to inspirace nepřijde. Ta Múza začne mluvit jenom, když i člověk o to hodně prosí a dostává se do toho rytmu poezie a nebo jiného umění. A vlastně vyvolí to telefonní číslo té Múzy.
Čili ten dialog s Múzou Ondře Cikána může být někdy docela náročný a namáhavý. Není to, že tedy si v klidu sedíš a Múza usedne za tebe na rameno a něco našeptá?
Ne, to v žádném případě. Múza mluví jenom, když se člověk opravdu snaží jí slyšet. Takže já si myslím, že třeba pro mě je překládání inspirací. Protože to, co musím jako intenzivně zabývat tím, jak se dá něco vyjádřit, co někdo jiný vymyslel. A to mi pomáhá sám si vymyslet něco a najít cestu, jak to vyjádřit. Ale to něco a to jak, tak aby to bylo správně, jak to už ta Múza dávno vymyslela, tak no, musím přeložit to, co už Múza dávno vymyslela. Já sám to jenom najdu.
To je, jak říkal Michelangelo, že už ta socha je v tom kameni.
Přesně tak.
Kde se vlastně vůbec v tobě vzala ta láska, nadšenost a hlavně asi zvědavost objevovat možnosti jazyků? Bylo to s tou latinou na střední škole, nebo jak to vzniklo?
No asi to je tou vícejazyčností. A pak samozřejmě tím, že když jsem je na začátku někdy už na základní škole, teda jak se říká v Rakousku, nebo tady se dřív říkalo v obecné škole, když jsme četli ještě na Rychlomáchu v máji ve čtvrtý třídě, protože učitelka věděla, že půjdeme všichni na rakouský gymnázia, nebo většina z nás. A to mě nadchlo, protože jsem nečekal, že báseň bude něco takového umět a bylo mi 9 a byl jsem už z toho nadšený. Ta vícejazyčnost vede k tomu, že člověk vlastně pořád musí porovnávat svůj jazyk s tím jiným jazykem, kterým taky jako mluví a který se učí. A vede taky ale k tomu, že je těžký si ten vlastní jazyk vlastně zachovat. A aby se zachoval, tak se musí vlastně furt nějak opakovat a osvěžovat. A pak, když do toho začnou vstupovat další jazyky, tak ty se zase mezi sebou porovnávají a když se člověk pak ty další jazyky začne učit kvůli tomu, že ho zajímá poezie, no tak se v tom začne hrabat a hledat různé možnosti různých jazyků a jak ti sluhové Múz v těch jiných jazycích našli svoje cesty k té Múze, aby prostě vyjádřili to, co chtějí vyjádřit, co nejkrásněji a jak by se tyhle ty jejich nálezy dali použít pro nás jako inspirace. No.
Dostáváme se do finále dnešní vizitky na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Byl hostem filolog, překladatel, básník a spisovatel, držitel rakouské státní ceny za překlad Ondřej Cikán. A na závěr si prosím vybral jakou písničku?
Kimi to samiší kadzeninar. To je S tebou budu osamělým větrem. Já myslím, že to se bude hodit.
Tak to je na závěr od Ondřeje Cikána. Děkuji, že jsi přišel do vizitky. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuji za pozvání.